Sot me 14 mars, ditë e martë, fillojnë 13 martët e Shnanov. Të gjithë besimtarët e devotshmit të këtij sheti të Padovës, shetit më popullor që është sheti Shnanov, e din psehin e këtyre të martëve që e paraprin dhe përgadisin festin shpirtërore që bie me 13 qëshor. Për të shpjeguar e kuptuar më mirë, do më thënjën e këtyre 13 të martëve që e paraprin festës e Shën Antonit të Padovës me 13 qëshor, ne flasim me franciskanin atë Lorenz Gavran nga kuveni i franciskanve të Gjakovës, i cili është zëvendës famulitar i kishës e Shën Pjetit e Palit, por edhe asistenti ministri general për franciskanet e Shqipërisë. Atë lovro, në falënderit për gatishmëri, pra cila është domethënia e këtij devocioni të 13 martëve të Shnanot për dëgjuesit e Radio Vatikanit, një shpjegim.
Mos pari përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, shenjë Shnanot unik moft të Zoti bekoft. Në rëndësia e 13 martëve të Shnanot, sidomos në popullin shqiptar, por edhe në popullin tjerë, është shumë e madhe sepse kjo është një përgatitje për shumë e bukur shpirtërore për festën e këtij shenjti të madh. Ne dimë se edhe për shenjtë tjerë, për festa të tjera, përgatitemi ndikur me një traditë, ndikur me 900. Këtu përgatitemi me 13 martë, 13 javë para festës së Shnanot. Interesant është se janë 13. Faktikisht që kjo është për arsye sepse shenjti Shnanoj ka vdekur me 13 qershor të vitit 1231. E për këtë arsye numër 13 për ne është numër i Shnanot edhe kemi 13 martë. Pse të martët? Shenjti Shnanoj ka vdekur të prenden, por është varosur të martën e atë martë, atë ditë kur është varosur në varin e Shën Antonit janë ndodhë aqë shumë mrekulli, sa që populli qysh prej asaj kohë, prej ditës e vdekjes e tij, nuk ka ndërprerë ndërimin e Shnanot, sidomos ditën e martë. Gjatë krejt vitit, ne të martë dhe këtu në Gjakovë kemi nga 2-3, në orën 10 para dite dhe në orën 5 para dite, kurse për 13 martë të Shnanot, kisha nuk zënë popullin që vjen, kështu që kemi neshën për jashtë. Në Gjakovë sot, për shembull, kemi pas 4-5.000 besimtar, edhe çdo herë për 13 martë të Shnanot vinë shumë besimtar. Sidomos të martën e parë, të martën e fundit, por edhe për ndryshe 1.000, 1.500, 2.000 besimtar vinë, e çdo të martë predikon një meshtar tjetër. Ndrohemi në, do të thënë, meshtar të Kosovës, shpesh herë thrasim edhe meshtar të Shqipërisë, prej Maldivi, do të thënë ata që dinë gjuhën shqipe, edhe bëjmë këto festa të bukura, në ndërë të Zotit të Shnanot, edhe gjithmonë në fillim të meshës thuhet lutja Shnanot, e në fund të meshës në bëhet bekimi i fëmijëve të vegjël edhe bekimi i të smurëve të rritur. Besimtarët ndjejnë ndihmën në Shnanot, shohin ndihmën në familje të veta, paqen, gëzimin, plotësimin e lutjeve që kanë kushtuar Zotit të Shnanot, shfrytëzojnë rastin edhe për rrëfime, sepse martit të Shnanot fillojnë me kohën e kreshnëve. Edhe rëfehen edhe për Pashkë, por rëfehen edhe në gjatë këtyre të martëve të Shnanot, çka lutin e për çka lutin, shpeshherë edhe lutin edhe agjerojnë edhe vinë për 13 martë, në qoftë se të gjitha të martëve të vinë me ardhmë mesh, vinë sa kanë mundësi, por të lutin në shpirt të pastër. Ne kemi edhe organizimin mjaft të mirë në për këtë aspekt, sepse në vinë me shtarët edhe prej familjive tjera, kështu që gjithmonë 10-15 me shtarë rëfejnë, kështu që në asë një besimtar që dëshirën të rëfejët nuk mbetet pa rëfim.
Atë Lorenz, ju keni një organizim të jashtëzakonshëm që besimtarve dhe atyre që vinë të shëjtëroria Shnanov në Gjakovë, mos u mungoj ndihma dhe sakramenti shpirtëror i rrëfimit, pra i pajtimit me Zotin dhe natyrisht mesha shejte. Shnanov është një ndër shëjtëtorët më popullor të kishës së gjithë mbarshme. Trevat shqiptare janë të njohura në shëjtëtorët në Laç të Shqipërisë dhe kjo në Gjakovë, pastaj ka edhe në zona tjera, edhe në Malxhi. Është një ndër shëjtëtorët më të nderuar. Cili është mesazhi i Shnanot për besimtarët, mesazhi aktual për jetën e besimtarëve që ju u transmetoni gjatë kremtimeve e të posaçërisht gjatë këtyre 13 martëve?
Ne theksojmë kështu, me traditë, gjithmonë kemi theksuar. Ne nuk nderojmë shenjën shënuar kur në vend të Zotit e në vend të Krishtit, ose pranë Zotit e pranë Krishtit. Jo, ne nderojmë Zotin në përmjet shenjën shënuar. Ose shenjën shënuar është ndërmjet, në përmjet cilës ne afrohemi Zotit. Ne për shënuar të Krishtit, per Antonium ad Krishtum. Në më thanë, afrohemi Zotit aqë më shumë, sa më shumë e njohim jetën e shenjtë e sa më shumë ndjekim shembullin e tij, sepse shenjti shenjtë ka jetuar Ungjillin e Jezus Krishtit, ka predikuar Ungjillin e Jezus Krishtit, Krishti ishte qendra e jetës së tij. Porosit tona janë para së gjithash, do të thënë kësimi, pendesa, lutja, pajtimi ndërmjet familjeve, pajtimi brenda familjes, paqe e qetësia e brendshme shpirtërore e njeriu, vetë kontroli, vetë përparimi personal në vërësite dhe përgjësimi Jezu Krishtit. Kjo është ajo që, na, që ka vlerë në jetën e besimtarit, sepse jetë e besimtarit e kështër vlenë aqë sa i përgjën Krishtit, sa i përgjën Zotit në figurët e të cilët jemi kryuar të gjithë. Nuk ka kishë, faktikisht, gati në botë, për së dumët në popën në shqiptarë, nuk ka asë një kishë ku nuk gjendet një figurë ose një trupore është në nëtë. E shumë kisha e në kushtuar shënënut. Këtu në Kosovë në kushtuar 4 kisha. Gjakova, Prishtina, Binqa, Glogjani. Por edhe çdo kishë tjetër ka truporën, ka figurën shënënut, e besimtarë të respektojnë e nderojnë shënënut shënënut. Në Shqipëri, Laçi, ashtë si shëntërore maj madhe në Balkan. Pasaj Tirana, në Troshan kemi në bishkrep një kishë të vjetër ku që ishte kushtuar shënënut. Shëntërore maj madhe edhe në malë zi në Tuz, ashtë kushtuar shënënut. Do me thanë, shenjti shënënuje faktikisht në frumëzën që të hapim sytë për vlerët e ungjillit edhe që të jetojmë si pas mësimit e Krishtit e të kishës.
Une ju falenderoj e vetëm po e mbyll këtë bised me ju, Padre Lorenz, duke ju falenderua se Shën Antoni është edhe një biblist i madh, një njohës i shkrimit shejt, një person që ka jetuar lutën dhe u ka mësuar besimtarve të lutën Zotit. Antoni i fton njerëzit mendojnë për pasurinë e vërtet, atë të zemrës që na bën të mirë e të mëshirshëm e na ndihmon të mblidhim thesare për qiell. Kjo mendoj që është edhe domethënia e mesazhit këtyre të martëve që fillu sot. Faleminderit e për shumë mot kjo fest, kjo përgatitje e festës së shënënoft edhe ju si franciskan.
Faleminderit edhe juve edhe dëshëm shumë bekime të Zotit të gjithë besimtarve të cilët përcjellin Radio Vatikanin e sidomos atyre të cilët e nderojnë shenjtin e shënuar këto 13 martë të shënënoft.